Kāpēc izvēlējies palikt Itālijā par spīti tam, ka valstī ir plaša epidēmija un bija visas iespējas atgriezties arī mājās?
Izvēlījis nebija. Es pagājušajā nedēļā vēl, ka bija pēdējā iespēja tik mājās ar menedžeru aprunājos, bet pat cik ļoti liela neziņa ir un lietas mainās pa stundām. Vēl tā cerība ir, kad varēsim atsākt aprīļa sākumā spēlēt, turpināt sezonu, tad jā, tā tad palika. Nu, es arī tā neuzbāzos, kad laižiet mani mājās, bet tā kā es paliku šeit, jā.
Pastāsti, kur tieši Itālijā tu dzīvo un kāda tur ir šī brīža situācija?
Mēs esam tā kā Adrijas jūras krastā un pa vidu Itālijai. Tā kā, ja skatās, kur ir Roma, tad pāri pārvelts Itālijai. Otrā krastā esam mēs, apmēram tā, Fano pilsēta. Un situācija ir tāda, ka pirms pusotras nedēļas, jā, tie ziemeļi bija jau, nu, tie reģioni bija iezīmēti kā sarkanā zona, kā bīstamā zona. Un pakāpeniski izplatījās un tā arī kāp uz leju, tad mēs bijām dzeltenā zona, un tad pagājušajā svētdien mūsu province, kas ir Pesaro un Urbino province, arī pasludināja par sarkano zonu, bet tā vairāk runājot, ka tagad treniņi ir apstājušies, nedēļa neesam trenējušies, un neko teorētiski iesaka braukt tikai uz veikalu vai uz aptieku, ārā nevienam neļauj iet, bet nu nevar jau, protams, arī viss pieskatīt, un bet cilvēki nav daudz ārā gar jūru, retais, kurš pastaigājas un tā.
Droši vien ģimene, radi, draugi, paziņas visu laiku interesējas, kā ar veselību un kas tur notiek.
Nu, tagad pēdējās dienas, jā, ļoti bieži gan, jā, paziņas, draugi, ģimene pats pa sevi, jā, ka, un arī visu laiku esam uz kontaktiem un sekoju līdzi, kas notiek gan Latvijā un tā.
Sociālās saziņas vietnēs izplatās arvien vairāk dažādu video, kur itāļi iet uz balkoniem, spēlē mūziku. Savā pilsētā arī es redzēju kaut ko tam līdzīgu.
Nē, šeit Fano pat cik nav tik liela pilsēta un nav tādas tik, nu, dzīvojamās mājas, tādas daudzstāv mājas. Šeit, nē, šeit klusums un vakaros un pēdā viss mierīgi mājās sēž.
Pievēršoties sportiskajai pusei, spēlē Itālijas trešajā līgā, kas varbūt neizklausās diez cik iespaidīgi, tomēr pastāsti, kāds ir tās līgas līmenis.
Zināju, ka tas nebūs kosmiskais līmenis, bet patīkam pārsteigts biju. Līmenis ir ļoti līdzīgs Baltijas līgas, pieņemsim, ja ņem top 4 komandas, nu, kad visas komandas ir tādā līmenī, kā apmēram Baltijas top 4, top 5 komandas, kad ir tā konkurence un spēkošanās visu sezonas garumā, nav tāds izteikts pastarīts līgā vai vajag izteiktais līderis, jo nu arī to varēja manīt sezonas gaitā, kad tabula ir tik cieši salīvēta un kad mainās ik pēc katras spēles, tas attiecīgas vietas tabulā.
Kāda stila volejbols tiek spēlēts šajā līgā? Varbūt tas ir fizisks volejbols, kur izsit ar spēku, vai tomēr itāļi trešajā līgā vairāk cenšas spēlēt tehniski?
Volejbols jau kā volejbols nešķirās varbūt tik ļoti, bet, nu, kas iekrit acīs, jā, kad aizsardzība ir, jā, līmenī un varbūt kas nav tik ļoti izteikts, jā, Baltijas līgā, ka tā aizsardzība pārējais jau viss lielam tas pats. Nu, varbūt tehniskais izpildījums, ka, nu, gan sēri uzņemšanā un tā tas tehniskais izpildījums varbūt, ka ir vairāk likts no bērna kājas, varbūt tiem itāļiem iekšā tādas nians.
Kā ar dažādām sadzīviskām un organizatoriskām niansēm? Nu, skaidrs, ka augstāko līgu spēlētājiem viss ir sakārtots un viņi var domāt tikai par sportu, bet kā tas ir jums?
Nu, neko sliktu nevar teikt. Organizēšanās un dzīvošana, ēšana, lai gan ir pašam, bet ir pašam arī savā mītne, kur mazs divas tarp dzīvoklītes, treniņi un mašīna ir, lai varu pats aizbraukt uz veikalu vai arī aizbraukt pakaļ draudzinei uz lidostu vai aizbraukt, varbūt, brīvā dienā kaut ko paskatīties. Un arī viss ekipējums, viss došanās uz spēlēm un viss ir līmenī, jā.
Dienvidu Eiropas valstīs mēdz būt problēmas ar spēlētāju algu izmaksām. Nu, tās mēdz kavēties vai algas vispār netiek samaksātas. Kā ir Itālijas trešajā līgā un tavā gadījumā?
Šeit es biju, pirms es vispār parakstīju līgumu, es sazinājos ar vienu igauņu spēlētāju, kas bija Itālijā aizvadījis pagājušo sezonu. Un viņam bija tāda situācija, jā, kā jūs sakat, kad nesamaksāja kaut kādas 40% no līgumā paredzētās summas, bet šeit pagaidām viss ir bez aizķeršanās un viss varbūt tur ir kādi 2-3 dienu nobīdīt datumos, bet visās summās viss ir kārtībā, jā. Nezinu, kā no, tagad ietekmēs varbūt vīrusu vai kā, bet pagaidām viss ir jā, kārtībā, nevaru neko sliktu teikt.
Kā ar skatītāju interesi viņi nāk uz jūsu spēlēm?
Mūsu spēlēs ir ļoti labi. Šajā pilsētā citi sporta veidi nav baigi populārie. Un tieši šeit tas volejbols spēlē lielu jomu, jo mēs dalam zāli it kā ar basketbolistiem, bet basketbols spēlē vēl zemākā līgā un pat neprofesionāli. Un tā kā uz mūsu spēlēm ir tribīnas pilnas, ir kādi 600-500 cilvēki regulāri, gribētos teikt, un bet citās ir, protams, arī tādās lielās pilsētās kā Turīna vai Milāna, kur mēs bijām, tur nav tik liela tā apmeklētība, bet šeit tādā kā mazā pilsētiņā ir, jā, populāri esam.
Kad jums tika paziņots, ka sezona tiek pārtraukta?
Tikai pagājušā nedēļa otrdien, jo pagājušā nedēļa vēl kas bija pat aizvadīja kaut kādas spēles. Un mēs nē, jo mūsu pretinieku komandā, kas bija paredzēta spēle, bija pozitīvs viens spēlētājs ar koronavīrusu, bet tikai pagājušā nedēļa it kā atcēla pārtrauca līdz 3. aprīlim, bet tagad par kaut ko nākotnē nezinu vēl, vai tur varbūt vispār atcels vai vēl pārcels, nezinu vēl, vairs neko.
Kā to uztvēr paši spēlētāji, jo nu katram ir kaut kādi savi sportiskie mērķi, daudzi cīnās par jauniem līgumiem nākamajai sezonai, kā jūs uz to visu reaģējāt?
Piesardzība visi, tā kā visi uzskata, ka tas ir labi, nekad nevar būt pārliek piesardzīgs Man, protams, ja es pa sevi runāju, bija tāds, ka gribējās pabeigt un tik tuvu jau bijām tām sezonas beigām. Cerams, varbūt, ka pabeigsim vēl līdz vasarai. Citiem atkal, protams, ka es šeit esmu tagad viens, kad ir ģimenes un vecvecāki, kas ir jāuzmana un tāpēc tāds, tas ir pareizs lēmums šajā situācijā.
Kā tad ir gājis šajā sezonā? Pats esi apmierināts ar savu demonstrēto spēli?
Vienmēr var labāk, bet ar sākumu bija ļoti apmierināts. Tad decembrī, janvāra sākumu bija nedaudz lejupslīdi, bet tagad līdz šim brīdim bija atkal formā, ticis ārā no bedrītes un tad bija atkal apmierinoši.
Pastāsti, kā ar iejušanos komandā un apkārtējā vidē?
Nekāda problēma, viņi ir ļoti draudzīgi un šeit, es nezinu, nevar runāt par citiem klubiem, bet šeit tieši tevi, jā, tā kā liela ģimene, visa organizācija ir un vienmēr rūpējās un apjautājās, kā jūtās, vai viss ir kārtībā vai nevajag kaut ko palīdzēt.
Jau esi saņēmis zvanu no izlases galvenā trenera Āvo Kēla ar izsaukumu uz izlasi vasarā.
Nē, esmu tagad pat cik ir viss apstājies un, protams, gaidīju tagad ap šo laiku. Mums tieši izlases menedžers paziņoja grafiku uz māju un jūniju un drīz vien gan jau Āvo arī bija plānojis zvanīt, bet tagad, jā, viss ir miglā tīts, bet, nu, gaidu, jā.
Ja visa šī vīrusa situācija atrisināsies ganā ātri, vai esi gatavs doties palīgā komandai?
Jā, protams, esmu gatavs un lielāko prieku un cerams, ka AVO piezinīs tas galvenais.